Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čarpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pakuj, Miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Juče je u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, a u saradnji s Britanskim savetom i uz podršku kompanije KPMG, otvorena izložba Nova religija, na kojoj su prikazane grafike i skulpture Damiena Hirsta. Nakon što je 2005. godine prvi put postavljena u galeriji Paul Stolper, izložba Nova religija je prikazana do sada u Veneciji, Moskvi, Atini, Solunu, Oslu i Gdańsku, a nedavno i u Banja Luci i Skoplju. Na umetničkoj sceni Damien Hirst se pojavljuje početkom 90-ih kao član neformalne grupe Mladi britanski umetnici, koji su privukli pažnju javnosti takozvanom šok taktikom, koja se bazirala na otpadničkom buntovnom životu, ali koji je istovremeno bio i estetizovan i preduzetnički. Za njihove buduće karijere, posebno za Damiena Hirsta, bila je važna podrška kolekcionara Charlesa Saatchia, ali i učešće na Venecijanskom bijenalu 1993. godine, kada je izložio čuveni rad Majka i dete odvojeni, prave krava i tele u bazenima s formalinom. Dve godine kasnije, Hirst dobija istaknutu Turnerovu nagradu, a potom izlaže u prestižnim prostorima Britanije, Sjedinjenih država i Evrope, ali i širom sveta u sljedećoj dekadi. Smrt je tema koja zaokuplja Hirsta od početka, kako u simboličkom, tako i u relacionom smislu, svodeći odnose religije, nauke i umetnosti na pitanje čiste egzistencije. U tom smislu treba posmatrati izložbu Nova religija, kojom Hirst želi da nas podstakne na razmišljanje o četiri važne stvari u životu, religiji, ljubavi, umetnosti i nauci, koje su, prema njegovim rečima, samo instrumenti koji nam pomažu da pronađemo svoj životni put. No, makoliko Hirst bio popularan, prihvaćen od strane galerista i kolekcionara i pored astronomskih cena po kojima prodaje svoja dela, postoje relevantni kritičari koji osporavaju njegovo stvaralaštvo. Naime, postavlja se pitanje da li je lobanja optočena dijamantima, prodata za 100 miliona dolara, umetnički rad ili skupoceni ukras. O tim kontraverzama Damiena Hirsta razgovarat ćemo u današnjim Znakovima s Urošem Đurićem, umetnikom, koji iz ličnog iskustva poznaje temu odnosa pop kulture i umetnosti. Sve su to dobri razlozi da i narednih 50 minuta provedete u Znakove i Radio Beograd 2.
Aşk devrimdir, mağlup galip ben ich bindir. Aşk her sabah, aşk her gece. Aşk
mücadele din, aşk bir molotov kokteyli. Bazen elde kalem misali, daim doğrudan eğlendir. Aşk basit direniştir, aşk İstanbul'da bir sokak, aşk Berlin'de bir sukuran, bir iki üç bazen binlerdir. Aşk örgütlenmektir, aşk İstanbul'da bir sokak, aşk Berlin'de bir sukuran, bir iki üç bazen binlerdir. Aşk örgütlenmektir. Meydandır aşk aleni, aşk maskesiz yürümektir, aşk kırılmış bir tüfektir. Aşk müşterektir, aşk bir kadim pan tuttu mu, aşk kara kızıl bayrak oldu, aşk mor yeşil ve pembedir. Aşk renkliktir, aşk Ankara'da bir meydan, aşk Atina'dan yanan cam, aşk alevler içindedir. Aşk diyalektiktir, aşk Ankara'da bir meydan, aşk Atina'dan yanan cam, aşk alevler içindedir. Aşk diyalektiktir.
Izložba Nova religija Demijena Hersta, koja je u saradnji s Britanskim savjetom uz podršku kompanije KPMG, sinoć predstavljena u Muzeju savremene umjetnosti Vojvodine u Novom Sadu, izazvala je neuobičajeno veliku pažnju. Ali to je uobičajena situacija kada Damien Hirst izlaže bilo gdje u svijetu. Glorifikacije uz obavezno osporavanje s pikantnim dodacima. Mi ćemo danas pokušati da sagledamo i samu Herstovu umetnost, ali kontekst u kome on deluje. I to uz pomoć Uroša Đurića, umetnika. Uroše, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Potvaranje je proteklo uz incident kada je grupi ljudi i umetnika nije bilo dozvoljeno da uđu, pošto su protestovali protiv komercijalizacije umetnosti i protiv troškova same izložbe koji iznosi trećinu celokupne sume koje ova ustanova dobija na godišnjem nivou. U ime demonstranata izjave je davo Živko Grozdanić, umetnik, ali i prethodni direktor muzeja, te ne bih da se uplićem u interne i političke relacije, ali bi se zadržao na nečemu što se često pomine uz Damiena Hirsta, a to je komercijalizacija umetnosti. Uroše, da li je Hirst eksponent tog vida umetnosti i šta taj termin sam po sebi znači?
Znate šta, možemo o tome da raspravljamo jako dugo i naširoko. Da li jeste ili nije, šta to znači. On jeste neko ko zapravo pravi čak i u polju komercijalizacija umetnosti incident. Mislim, on u svojoj umetničkoj praksi jeste neko ko preispituje način vrednovanja umetničkog dela i on sigurno nije neko ko će se boriti sa neke pozicije da kažem dogmatskog tipa. Znači, aha, ako je komercijalizacija nešto što pripada uslovno nekom desničarskom bilo liberalnom, bilo konzervativnom, u zavisnosti od toga šta se prezentuje opusu, onda bi ta kritika trebala u stvari da bude verovatno sve suprotno. Znači, redukcija i, kako se to kaže, potpuna neka vrsta, kako bi to najbolje rekli, odsustva participacije u takvom sistemu. Znači, mi sad možemo da pričamo šta je to zapravo što je ta suprotna strana i koliko ona ima istinskog efekta zapravo. Ponekada su ti pokušaj opet uvođenje jednog novog religijskog dogmatskog modela i mi smo inače imali, jel da, i u svojoj kulturi sukobe na levici, jel da, koji su se ticali upravo toga šta je to što ta leva opcija treba da pruži u odnosu na neki konzervativni desni ili uopšte mainstream, jel da, i Krlaž je tada zamerano što je njegov rečnik prosto prebogat, barokni, jel da, kako on na neki način zamlaćuje i zamagljuje tu suštinu. On je njima odgovorio da je dar upravo ono što se računa, jel da, vi možete da imate koliko god hoćete čistu ili čak da tako kažem čistunsku, puritansku opciju, da budete levičar par excellence, da ipak ne umete da na neki način prenesete na to u kreativan proces. Da prosto vaša kreativnost ne zavisi od vaše, vaš dar ne zavisi od vaše političke opcije, je li tako? Tako da je suština komercijalizacije umetnosti Damiena Hirsta po meni upravo razotkrivanje celog sistema. On naravno ne odbija novac, pritom je on neko ko zapošljava armiju ljudi. On je neko ko drži taj novac samo za sebe. S jedne strane, kad pričamo opet komercijalizacije, znači on jeste neko ko u okviru sistema pravi neprekidne incidente, čak i na taj način što on recimo ode i dogovori se direktno sa Sotheby's, izbjegavajući klasičan jel da sistem umetnosti u kome vaš predstavnik, agent, u tom slučaju galerija, treba da se dogovori u vaše ime sa aukcijskom kućom šta ćete i kako ćete. On je preuzeo taj rizik da to uradi sam, jer šta je moglo da se desi? Moglo da se desi da na tu aukciju ne dođe niko, jel da? Ili da bude miniran od strane nekog, da tako kažem, mini kartela moćnih galerija koji ga reprezentuju i da se prosto niko ne pojavi i niko ne kupi ništa. Naprotiv, on je napravio senzaciju, prodaje celu izložbu za neki 111 miliona funti, što je odjeknulo u svetu. Znate, onda kad ta stvar odjekne, ako to nije priča o umetniku koji je nezavistan, koji donosi odluke mimo sistema umetnosti, koji zapravo koristi, da to kažem, već izgrađene hijerarhijske modele, ne bili napravio upad, jel da, postoje se pitanje šta on radi posle, jel da, sa tim novcem. To je ona ključna stvar, šta je njegova poruka, šta on nama govori time.
Jel da, pa šta je poruka? Naime, najviše, jedna od najvećih zamerki Damienu Hirstu jeste da se dodvorava bogatima, to jest faktički da radi za one koji imaju novac. da je, izostaje ta poruka tako bitna danas u umetnosti.
A koja je to poruka? Ajde čujemo. Šta je to što bi on trebao da radi da bi zadovoljio aspiracije?
Zato što on ima celu, neću kažem sad, armiju, ali dosta oponenata koji, koji upravo svojim porukama rade, neću kažem protiv njega, ali ukazuju na to šta bi on možda trebao
da radi. Da, ali kakva je njihova umetnost? Mislim, kakva je njihova umetnost, realno gledano? Da li umetnost, vrhunska umetnost, može uopšte se zamisli bez velikih troškova? Svaka vrsta vrhunske umetnosti, vrhunske nauke, vrhunske tehnologije, da bi bila vrhunska, mora da zapošljava armiju ljudi, je li tako? Znači, to je jedan sistem koji nije od juče. To je tako bilo od antičkih vremena pa do danas. Znači, vi morate da oslobodite svest, ako ništa drugo, tog romantičarskog ideala autonomnog, samostalnog umetnika koji sve radi i dodiruje svojom rukom. Njemu se najviše zamera upravo to da on faktički skoro da nije ni autor svojih dela, zato što nije egzekutor u velikom broju slučajeva. Međutim, šta hoćete time da kažete? Da arhitekti nisu autori svojih dela zato što lično ne grade svaku zgradu, ili da režiseri nisu autori svojih filmova zato što ne drže kameru u ruci i ne montiraju lično. To su budalaštine. Mislim, to je nešto o čemu možemo zaista da pričamo danonoćno. Ovo o čemu vi pričate, to je za mene prosto pitanje pristupa. Znači, ko je taj sa druge strane i sa kojim argumentima on zapravo parira Damienu Hirstu? Ajde, recite mi, koji ste vi to sistem osmislili koji treba da bude nešto sasvim drugo?
Ja ću sada samo da...
Jer vi kada dođete na izložbu Damiena Hirsta, vi ste zaista, kako kažem, ako ste profesionalac, kao što sam ja profesionalac, i to se smatram još profesionalcem koji je vrlo dobro barata i tehnologijom i tehnikom i semantikom i imam neki široki pogled, vi kada dođete tu vi shvatite elementarnu razliku. Ja kao uspešan umetnik ovde mogu da kažem da verovatno do kraja života neću imati tu priliku da mogu da se bavim na taj način isključivo umetnošću. A da biste se vi bavili isključivo umetnošću kao jednim razvojnim procesom u kome pokušavate da zapravo shvatite i da prikažete šta su to procesi u nekom društvu, vi morate da ste deo jednog organizovanog sistema, i to ozbiljno organizovanog sistema, u kome imate mogućnost da se bavite umetnošću kao što se recimo brodogradilišta bave brodogradnjom. Na isti taj način. Ali zaista na isti način. I interesantno je bilo kada smo svojevremeno Aleksandar Dimitrijević i ja i Milan Antić i Vlade Milanović bili prošle godine u Minhenu i išli smo po Brandhorst muzeju i po novoj pinakoteci. To je zastrašujuće kada iz ove perspektive shvatite gde je umetnost uopšte danas, gde je ona otišla i koje su to civilizacijske razlike. Mi čak kada i pričamo o ovome na ovom nivou, to je jedna retorička igrarija jednog parohijskog životnog modela, istinski rečeno. Jer mi ne možemo sada da dobacimo čak ni tamo gde je socijalizam bio. Jer ranije, znači on je, vi kažete sada, eksponent komercijalne umetnosti i kapitala. A ovde kada toga nije bilo, to je radila država. Neko mora to da uradi, da li me razumete? Nije, Džamonja nije bio eksponent kapitala, ali bio eksponent jednog ozbiljnog državnog projekta u koji je ulagan isti taj novac. Znači, ono o čemu mi pričamo, to nije problem Damiena Hirsta, niti je to problem Dušana Džamonje, već problem načina na koji se uređuju dva sistema. On ne živi negde drugde, on živi u sistemu u kome živi, koji mu je nametnut.
Ali te kritike i Damiena Hirsta pomenut ću još jednog umetnika, odnosno umetnicu, ne dolaze sa naših prostora. Ja se slažem sa vama.
Ja znam što hoćete kažete.
Da, ali recimo...
Ja ne bih želeo da budu ošte kao sad da zvuče kao neki apologet.
Ne, mi samo pričamo o tome, promenama koje se dešavaju u umetnosti i na koje možemo i mi da budemo spremni, makoliko bi bili, kako vi to rekao ste, parohijski organizovano društvo, ali to je primjer i Marine Abramović. Od kad se preselila u Ameriku i od kada tamo radi, stvarajući maltene brend Marina Abramović, mnogi osporavaju originalnost, iskrenost i sve one ostale karakteristike kojima je, zbog kojih je ona i postala poznata.
Da, i?
Samo kažem da, dakle, da li uspeh, da ne pominjem sada...
Naravno, lične sujete, uspeh... ili to što neko želi da vidi sebe na tom mestu i smatra da on treba da bude pre na tom mestu. Mi ne znamo koji su realni motivi svih tih ljudi. Neki su deklarativne prirode, ali šta su... Znači, vi sada pričate u stvari o jednoj raspravi koja se odvija u javnom polju. Ja mislim da je Marino čak dal napao Vito Akonč ili ne mogu se setim. Mm-hmm. Ali, kako vam kažem... lako je napadati one koji su realno najuspešniji zato što su oni istovremeno i najistaknutiji i najranjiviji. Jel, da vi možete sve da dovedete u pitanje. Zaista sve. Mislim, kada su oboje pomenutih u pitanju, jako je lako demontirati to, ali iz koje pozicije vi pričate kada pričate o tome? Znači, šta je to što bi trebalo da bude drugačije? Jer sve to što sam čuo, to deluje onako kao jedna bukvalno klinačka obsesija tipa, aha, vidi ga, naš, njemu smrde nogi. Znaš, to je na tom nivou. Ili vidi ga malo, znaš, ono, kao uzuje lovu. Znaš, kao on je sada, jel da... To je samo na neki način kada se podvuče. Ja zaista nisam video istinski dobru argumentaciju, a čitao sam dosta. Zaista nisam video ni jedan jedini put šta bi to trebalo da bude drugo. Jer ovde se osporava kredibilitet oba umetnika kao vrhunskih umetnika zbog stvari koje su suštinski izvan njihove moći. Da li me razumete? Ako postoji neki drugi put da se bude vrhunski umetnik, ja bih voleo da ga vidim i da ga znam. I siguran sam da ni oni ne bi imali nešto protiv. E sad imate onu varijantu, aha, ako ja pristajem na put, da li sam se ja uplatka. Mislim, svako od nas želi da bude vrhunski umetnik. Da li me razumete? Svako od nas želi da dođe do mogućnosti da stvara veličanstvena dela koja će ostaviti svet bez daha. Da li me razumete? Mislim, to je prirodna želja svakog umetnika koji želi da napreduje, želi da se razvija, želi da njegova umetnost bude sve kompleksnija, sve monumentalnija. To je nešto što je nama prirođeno, kao što to želi naučnik, kao što to želi, ali se nekako u umetnosti to uvek najviše osporava. Nikada nećete reći da je neki naučnik eksponent komercijalnog sveta, a taj isti komercijalni svet baca još više para na nauku. I vi nikad to nećete čuti. Mi ne znamo koliko se para baca na eksperimente u medicini, u farmakologiji. Vi nikada nećete čuti da se određeni ljudi na taj način targetiraju, nego se targetiraju te oblasti i oni koji zaista rukovode tim novcem. A vi nećete napadati naučnika koji se time bavi, on nema drugog izvora. Umetnik isto nema drugog izvora. Koji ja izvor treba da imam, realno? Osim novca. Mislim, meni je novac taj koji mi omogućava da stvari postavim na svoje mesto. Znači, to je nešto što je društvena konvencija.
A kako onda u to da uklopimo priču da Damien Hirst uslikava sobu ćerke Davida Beckhama, kako Matthew Barney snima spot sa svoju ženu Bjork, kako Marina Abramović sarađuje sa Lady Gagom.
Ali šta je to problem?
Ne, da li je to skretanje sa puta.
Zašto? Pa ja sam gledao ovaj dokumentarac koji je možda petominutni, izvanredan, kako je jedan od najboljih asistenata i playmakera ikada u NBA-u, Kanađanin Steve Nash, naručio portret svojih kćeri od Julijana Schnabla. I to je fantastično. Ja sam sedio i gledao sam to i onda sam pomislio, ja, čovječe, ja znam i Divca, znam i Paspalja, znam i Saleta Đorđevića, niko tih macana se nije setio, niti mu je palo na pamet da me pozove i da kaže, ej, ajde ovaj, uradi mi portret moje dece. I to su civilizacijske razlike, zato što Steve Nash zna ko je Julijan Schnabel. I zna da je to ta lova koja treba da se usmeri na tu stranu. Jer to nije samo pitanje statusa, to je pitanje isto tako finansiranja jednog vrhunskog umetnika, on nema drugi izvor finansiranja. Mislim, to je jedan sistem, kako kažem, ne postoji u Americi ministarstvo kulture koje deli lovu. Ni jedna kulturna institucija u Americi nije državna, da li to znate? Ni jedna jedina. Znači, sve to iz privatnih fondova, iz nasleđa, jel da, moćnih porodica. Koje... I šta ćete vi sada svu kulturu u Americi da proglasite za trulu, zato što se ne finansira iz ne znam kog izvora, sindikalnog? Mislim, o čemu mi pričamo? Jel da, hoćete mi kažete da su svi ti ljudi koji su umetnici u Americi na neki način ovaj, participanti u kapitalističkom ludilu.
Dobro, ali to
oni su ljudi uslovljeni sistemom u kome žive. Mislim, to je ono što je,
ali to je u Americi, u Evropi postoji drugačiji sistem finansiranja.
Gde, u Engleskoj? Ma budalaštine. Ma kakvi? Pa ajde pričamo o Engleskoj, zaista. Evo, možemo sada pričamo o tome kako se Engleska uopšte konstituiše kao država. To je nešto o čemu zaista vredi pričati veoma ozbiljno. Da biste uopšte razumeli Damiena Hirsta, vi ne možete razumeti Damiena Hirsta, a da ne razumete šta je zapravo Engleska. To je najsurovije klasno društvo koji dan danas u potpunosti od rođenja pa do smrti vas strukturira upravo po tome gde ste i kako rođeni i kako će biti po tome vaš dalji razvojni put. Znači, mi pričamo o najstarijoj parlamentarnoj demokratiji u kojoj još uvijek postoje gornji i donji dom. Gde u gornjem domu vi imate mesta koja se nasleđuju po naslednom pravu porodičnom. Znači, o čemu mi pričamo? O čemu pričamo? Ajde, zaista pričamo o Engleskoj, pa ćemo doći do Damiena Hirsta.
Da li je Damien Hirst onda pravi zaista provokaciju na jednom višem nivou kada napravi lobanju optučenu dijamantima i koja bude prodata za 100 miliona dolara? Mislim da je to druga skulptura po živoga umetnika po količini novca koje je plaćeno.
A zašto uporno izbjegavate pričamo o sistemu?
Ne, malo možemo, mislim, zašto da ne?
Kako mi dalje da pričamo Damiena Hirsta da ne razumemo šta je pozicija Damiena Hirsta?
Evo.
Ili ima neka muzika između pa da nastavimo?
Ne, možemo sada, možemo pa ćemo sada, onda posle.
Okay, važi. Pošto to traži malo više vremena, bolje sada pustimo muziku, ja se zalažem za muziku. Šta vi mislite?
Ajde, ono, da ispunimo. Ajde.
Pa ćemo početi.
Ovo. Važi.
She's brother. We'll never get out of this place alive. These walls keep closing in. Practice chains of leather,
bubbling up thick blood lather.
Walk for ribs and broken cribs.
These walls keep closing in. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
Fear just fell from a loaded sleigh,
fluent in the tongue of grief.
A master at the art of sleaze.
Whose walls are a fiendish
machine of rot and desolation.
Paranoid isolation,
fueling our bloodstained machine.
The bells of freedom, liberty.
The smell of gunshot, bittersweet.
These walls keep
Will this dust ever settle? Even better, now the sky is bent.
Dust never settle, even better, now the sky is bent.
A bare stomach full of fingernails, another steamer on my head.
Stomach full of fingernails, another steamer on my head.
Will this dust ever settle? Even better, now the sky is bent.
Dust never settle, even better, now the sky is bent.
I got a stomach full of fingernails, another steamer on my head.
Stomach full of fingernails, another steamer on my head.
Eyeballs plug the mouths like hoses, scared of all the naughty noses, poking into our daydreams.
While in the distance glistening, that wall of bones, it holds our tongues and scared of all the taste but rosy hands that speak to you and me. The sign rolls us and the old hand. These walls keep closing in.
U prethodnom delu razgovora o Damienu Hirstu, britanskom umetniku, čija je izložba Nova religija sinoć otvorena Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, a u saradnji s Britanskim savetom, pažnju smo poklonili na kontroverze samoga Hirsta, ali ostali smo dužni za priču o britanskoj sceni ili pak, bolje rečeno, zašto je Hirst ono što jeste danas, a u kontekstu upravo te scene. Gost je dalje Uroš Đurić, umetnik. Ranije sam vas Urošen najavljivo i kao radio voditelja i kao glumca, kao medijsku ličnost, danas samo kao umetnik, a upravo zbog priče o Danielu, o Damienu Hirstu. Ali, eto, da mi krenemo od priče o britanskom sistemu, da. Umetničkom sistemu, bolje rečeno.
Pa, generalno o britanskom sistemu, jer britanski umetnički sistem je podložan promenama, naravno, kao što i svako društvo podložno onim promenama koje se dešavaju u stvari u političkom polju. I jako je važno razumeti ceo ovaj sistem. Mislim, znači Velika Britanija je zemlja bez ustava. Što znači da se vrlo dobro zna ko vlada. A samim tim, ustav nije ni potreban. Znači, to je država u kojoj narod nije suveren. Znači, jedna porodica suveren i gomila moćnih porodica oko njih. Znači, to je država koja je savremena, ali njeno ustrojstvo je duboko feudalno. I ono je podeljeno po klasama, staležima koji funkcionišu i dalje besprekorno, kao da smo i dalje u srednjem veku. Znači, mi toga moramo budemo svesni. Jedna je tehnološka modernizacija, druga je modernizacija društva. I nije Marx slučajno bio upravo u Engleskoj da bi proučavao način na koji funkcioniše klasni sistem, zato što je on najočigledniji upravo u Engleskoj iz razloga koje sam naveo. Kako to sada izgleda dalje? Dva surova rata, a ne pričamo o Dickensu u 19. veku, jel, uhvatite pa pročitajte Koga ne mrzi, njegov roman iz, ja mislim čak i njegov posljednji roman, to su Velika očekivanja, The Great Expectations, izuzetan roman koji funkcioniše i dan danas kao da je danas pisan. I opet interesantno, evo pričamo baš o finansiranju, to je opet interesantno jako. To je roman koji je vrlo gusto pisan, da tako kažem. On u našem prevodu ima jedno 400 stranica koje se čitaju skoro mesec dana. I pritom izvanredan prevod iz 60. godina, koji je toliko dobar da imate utisak da je Dickens pisao na srpskom. Ima ga po bibliotekama. Dickens koji je, ako se dobro sećam, dete carinika. Znači, to je viša u njihovom sistemu, to je viša srednje klase, da kažem. To su državni službenici vrlo visokog ranga. Ja. Je bio biti pisac u Engleskoj to doba je značilo da morate da se finansirate sami. Znači, vi ste samo finansirajući pisac. Sada, obično su pisci bili iz visokih društvenih slojeva, dece imućnih ljudi svakako. A Dickens, da bi mogao uopšte da opstane kao pisac pišući, on je zapravo on je pisao velike očekivanja u poglavljima koje je objavljivao u časopisu koji je izdavao. I svake nedelje izađe sledeće poglavlje. Da što duže pišete, drama je da sve veća i tako vas ljudi prate plaćajući, da kupujući vaš časopis, vaš nedeljnik u kome vi objavljujete sledeće poglavlje sagi o Pipu Piripu. I to je to. Mislim, vrlo je jasno kako se to radi. I tako je nastao roman Velika očekivanja. The Great Expectations je izlazio nedeljno, poglavlje po poglavlje, i tako je izlazio jednu, dve godine, na primjer. I od toga je živeo Dickens. Da. Na kraju je sve to skupljeno, u jedan veliki roman koji je jedan od najblistavijih romana svjetske književnosti. Tako se opstaje u Engleskoj kao pisac. Znači, vi ste istovremeno jedna vrsta preduzetnika. Sve vreme. I ako odete na Wikipediju, vi ćete naći priču upravo o tome. Damien Hirst, vi kažu, umetnik, preduzetnik, entrepreneur, tako?
I kolekcionar.
I kolekcionar. Tako, to su tri njegove zvanične uloge. Jer on jeste preduzetnik. On zapošljava jako mnogo ljudi. I sledeće što je jako važno isto. U tom tako surovom sistemu, šta je najvažnije? Najvažnije je edukacija, tako. Edukacija je način na koji vi kontrolišete zapravo prohodnost u jednom klasnom društvu. I kako to izgleda? Znači, do 45. godine situacija je bila takva da siromašniji društveni slojevi nisu mogli da nastave školanje posle 11. godine. Ukoliko nisu imali novac ili ukoliko nisu imali uspeh u školi koji im je omogućavao da nastave dalje. I 45. godine se odigrao jedna mala revolucija u obrazovnom sistemu u Engleskoj. Naime, konzervativci koji su izašli kao pobednici iz rata, Churchill lično, gube izbore te iste 45. godine. Znači, to društvo, ta patriotska Engleska koja je duboko iskrvarila od dva svetska rata, konačno odlučuje da Torijevce pošalje u istoriju time što glasa upravo za laburiste, znači za levičare, 45. godine. Znači, oni pobednici u ratu postaju poraženi u miru, gde velika većina naroda glasa protiv Čerčila. Jer oni su patrioti, oni su odbranili zemlju, ali su krvavo to platili. I oni više neće da budu na dnu. Znači, ta masa, ogromna masa, glasa za laburisti. Laburisti sada vrše jednu ogromnu reformu engleskog društva, koja kreće upravo od obrazovanja. Oni uvode, znači ovako ide, njihovo obrazovanje, vi krećete sa 6 godina, završava se elementarno obrazovanje, znači to i dan danas tako pritom. Znači, elementary school, znači osnovno obrazovanje, se završava sa 11 godina. E sad, polažu se ispiti. Znači, oni već tada imaju selekciju, koja je faktički klasna selekcija. Polažu se ozbiljni ispiti i ona deca koja su uspešnija, država plaća za njih, oni idu u takozvani grammar school, što bi bio ekvivalent naše gimnazije. Ovi što su, nije im ni bitno, imaju bogate roditelje, oni nastavljaju školovanje ili su sve vreme se školuju u privatnim školama. I vi sad imate jednu ogromnu masu jednog prosečnog stanovništva koji su daroviti za ovo ili za ono i koji ne mogu da prođu u grammar school. I onda su oni smislili nešto se zove comprehensive school. Znači, to je srednjoškolsko obrazovanje koje se završava do 16. godine,
da oni ipak daju toj masi, jel, tog nekog, uslovno rečeno, nižeg srednjeg sloja ili radničke omladine, siromašne, da mogu da se školuju u srednjoj školi. Comprehensive school bi bilo nešto kao nešto tipa usmerenog obrazovanja. Comprehensive znači obimno, znači to je otprilike, imate neko široko obrazovanje, to nije na tako visokom nivou, jel da, kao što je grammar school, ali je sasvim solidno. Znači vi niste od 11. godine na ulici kao što biste bili, pa biste morali već sa 11-12 godina da radite, nego vam je to produženo, evo, do 16. godine. Koliko to, mi ne možemo zamislimo takav sistem, mislim, to surovost tog sistema, zaista, to je toliko surovo da ću vam navesti priču samog Davida Bowie, koji je jednom dokumentarcu pričao o tome kako on dolazi iz najnižeg društvenih slojeva, znači on je bio ono, maltene underclass. I Bowie priča o tome kako su, on je inače iz Brixtona, rodio se tamo i živo u prvo vreme, sve dok njegov otac nije dobio malo bolji posao. Kada u tom dokumentarcu kaže, onda su oni normalno prešli u bolji kraj, u severni London, ali isto radnički kraj, Shepherd's Bush, čini mi se, negde u toj okolini, Tottenham, nije važno. I onda kaže, i onda smo mi postali, kaže, upper working class, znači gornja radnička klasa. Mislim, to je nama nepojmljivo. Mislim, to je zaista, mislim, to je, ali to je engleska, to je njihova realnost, to je nešto sa čime se oni suočavaju non stop. I sad imate upravo situaciju da se čitava revolucija 60. godina odigrava kada se otvaraju mogućnosti da oni nastave dalje školanje o budžetu države u nekim školama koje su tipa koleđa, a uglavnom su zanatski, da tako kažem, ili umetničko zanatski. I vi imate čitavu tu generaciju engleskog rock'n'rolla 60. godina. Su zapravo deci iz radničkih miljeja, klase, jel da, koja je prošla kroz comprehensive school, pa onda otišla u art college. Art college je na nivou naše više škole, znači to nije univerzitetsko obrazovanje, to je stepen niže, ali je ipak nešto kao malo više od srednje, jel da, do neki, jel da, mišmaš. I tu su se oni svi pronašli i zapravo napravili čitavu tu revoluciju koja je kasnije, jel da, prostrujala planetu. Slično se dogodilo sa Young British Art scenom 20 godina kasnije, 80-ih, znači gotovo potpuno prepisan scenarij. Pošto je već prošlo 14-15 minuta, ne znam da li hoćete još jedan,
da završimo
tu da. Priču. Damien Hirst je dete mehaničara i socijalne radnice, čini mi se, Irkinje, Katolkinje. Njemu su se roditelji razvili i on je prešao iz Bristola sa majkom u Leeds i upravo je on bio prošao taj režim comprehensive school, jel da, gde je bio malo bolji, jel da, iz likovnog. A onda kada je završio sa 16 godina, on je sa 17 otišao u London i radio na građevini, kao običan šljake. Jel, dve godine on pokušava nekako da upiše neku školu i upisuje Goldsmith. Goldsmith je bio upravo to, ne pretjerano popularan, jel da, koleđ, umetnički koleđ, jel da, po našim, jel da, više škola, to traje 3 godine, i onda je upravo Goldsmith postao taj, kako se to kaže, ključni epicentar te buduće, jel da, Young British Art scene koja je napravila globalnu revoluciju, jel da. Oni su počeli prvo, pošto nisu oni mogli, jel, engleski sistem izlagački je bio toliko zatvoren, znači, imali ste te hype galerije, imali ste institucije, jel, da, kao što su, ne znam, Victoria Albert Muze i te i to, a to je za većinu njih bilo nedostižno, a Royal Academy of Art, to je već univerzitetski nivo, to ne možete ni da dođete dotle, to je uglavnom samo deca bogatih studiraju tu, radničke klase skoro ni da nema. I onda su oni napravili u stvari jednu mini revoluciju, oni su otišli u East End koji je bio prazan, jel da, u vreme Margaret Thatcher sve to počelo da propada, i počeli su sami da prave izložbe u praznim stovarištima, u skladištima, u dokovima, jel da. I tu je pokrenut Friz, pokrenuta scena sa tom prvom izložbom koju je Damien Hirst radio, koji je Friz, gde on nastupa istovremeno i kao umetnik i kao kustos. On je osmišljavao te izložbe i zapravo pokušavao da celu tu grupaciju umetnika koji su potpuno funkcionisali po ono, u radi sam sistemu proistekom još iz panka, iz punk revolucije, zapravo prebace u oblast likovne umetnosti koja je za njih bila previše strukturirana i zatvorena. I onda posle dve godine Independent piše da se upravo najzanimljiviji likovni život i likovna scena i uopšte produkcija savremene umetnosti koja se odvija u Engleskoj, odvija upravo u tim skladištima, a ne u ključnim institucijama.
Da, ali tu je faktički, ako sam ja dobro upoznat, ili koliko sam ja upoznat, Charles Sache kao neka ličnost koja žari i pali britanskom scenom je postao patron upravo tih mladih britanskih umetnika. I to je opet jedan, kako bih rekao...
Evo sad ćemo pričati o času Sači, hoćemo i to, imamo vremena. Nemamo vremena.
Malo samo može.
Da, ali čas Sači nije taj neko, mislim, on je irački jevrin. Znači, on je dete izbeglice iz Iraka, juvelira, jel da, i uopšte, jel da, ono tipično, jel da, ono već, ono stereotipni jevrijski poslovi, ako ćemo tako da pričamo, jel da, pomalo, jel da, između ovaj, tih, kako se to kaže, etničko-rasnih stereotipa, ali oni su zaista bili porodice koje u Bagdadu se bavilo upravo tom vrstom poslova, negdje između preduzetništva, juvelirstva, tralala, trgovine. I kada su se da, kolonisti povukli iz Iraka, kada je postao slobodan, masa autentičnog jevrijskog bagdadskog stanovništva je zapravo emigrirala i sada već je ovde iz arapskih zemalja, tako da su oni došli u London kao emigranti. I on je isto čovjek koji se probijao u tom klasnom društvu kao stranac, on je rođen u Bagdatu.
Da, ali čija pomoć na nekom umetničkom smislu znači
on
mnogo.
Je, hoću kažem, on je prvo napravio revoluciju u samom advertisingu, on je počeo kao copywriter 60. godine i 70-ih, on i njegov brat pokreću zapravo jednu kako se to kaže, agenciju, jedan advertising agenciju, koju svi znamo, je da kao Sači. I Sači su se probio, što je opet najinteresantnije, i onako probio nebesa, zahvaljujući time što su oni bili odabrani da rade kampanju za Margaret Thatcher 79. godine, kad je ona došla na vlast. Ta kampanja je bila fantastična upravo po svom sloganu. A slogan je glasio Labor isn't working. Koji je naravno krajnje dvosmislen. Ja. Da, znači, labor isn't working, znači to više ne radi, ne pali, jel da? A istovremeno znači da laburisti više ne rade doslovce, mislim. Da. Jel da? Što je za radnički um gotovo blasfemija. Eto, oni bi trebali da rade, jel da, na našem položaju, a u stvari je upravo ta radnička klasa glasala za Torijevce, ali to je bilo to,
da.
Znači to je jedna ozbiljna advertising da kažem vrhunska prevara koja je naravno času Sačiju donela enormno moćnu poziciju u advertising svetu tog vremena. Prvo što niko nije očekivao da će konzervativci biti toliko, da te kažem, revolucionarni. Sama Maggie Thatcher je izuzetno konzervativna osoba, međutim, odabrala je ove macane koji su izveli mini advertising revoluciju, koji su bili moderniji od laburista, što je bilo neverovatno. I taj slogan je zaista jako mnogo pomogao. A onda su te 80. godine dovele do toga da je Charles Sache, koji je inače bio obsesivni kolekcionar 60-ih, pogotovo te američke konceptualne umetnosti i te scene, otvorio upravo tim skladištima na dokovima svoju prvu galeriju, što je isto bilo izmešteno. Znači, nije on otvorio u centru Londona. On je isto morao da ode, hoću kažem, nije on bio baš toliko ispeglan tip da je otvorio na Oxford Streetu. Ne, on je otišao upravo to, jel da, on je otišao u East London, koji niko na dokove, jel da, koje niko nije zalazio, I našao je ovde neko skladište, stovarište, magacin i opremio ga i tu je otvorio svoju prvu galeriju u kojoj je izložio radove, ne znam, Donalda Džada, Julijana Šnabla, Sole Vita, jel da, cele te generacije koje on kupuo na vreme, koje umeđu vremenu postala, jel da, čudo nad čudima. Jel da. E, ono što je bila mini revolucija samog Damiena Hirsta je bila upravo u tome što je ta friz izložba, oni su u sličnom kraju našli vrlo sličan prostor i na neki način su izgradili repliku Sačijeve galerije i umesto tih američkih velikih imena izložili svoje radove. I pozvali samog Charlesa Sačija da dođe da to vidi. Ali tu ima još priča koje da, su, mislim, Uroše, mogli smo satima da pričamo.
Da, Uroše, nama je vreme bukvalno isteklo. Da. Sad samo sa da i ne. Da li je Damien Hirst umetnik ili brend?
On je jedno i drugo.
Jedno i drugo. Vi ste imali već stručno vođenje na izložbi Damiena Hirsta za Twitteraše, što je nešto novo na našem prostoru. Imate novo vođenje.
Da, to će biti, ja mislim, sledećeg petka, 9.
Eto, prilike da slušalci, potencijalni posetioci izložbe dođu tada i da vam postave pitanje.
Naravno, sa zadovoljstvom.
Hvala vam, moj gost je bio Uroš Đurić, umetnik, ovog puta kažem samo umetnik, koji...
Što se mene tiče, samo umetnik sve vreme.
Naravno, koji je govorio o Damienu Hirstu, čija se izložba Nova religija otvorila sinoć u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Hvala i vama, poštovani slušalci, u ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović.